Blaðsíða 57 Þúsund orða virði eftir Björn Braga Arnarsson Ég velti því fyrir mér hvort Júlía myndi einhver tíman fyrirgefa mér ef hún fengi að vita að þetta var allt mér að kenna. Ég get ekki fyrirgefið mér sjálfur. Að minnstakosti hefur það ekki tekist fram að þessu. Þótt að sé liðið meir en hálft ár. Ég sit inn í herbergi og stari á tölvuskjáin. Þetta er langt frá því að vera fyrsta bréfið sem ég skrifa Júlíu. En ekkert bréfana hefur rata lengra en í ruslafötuna. Fyrirgefðu Júlía, ég veit ekki hvað ég var að hugsa. Þetta byrjaði allt eftir leikfimitíma í gamla íþróttahúsinu. Ég var að bíða eftir Jóni Páli vini mínum sem var inn á skrifstofu hjá íþróttakennaranum. Eflaust var hann að suðum að fá mætingu fyrir tíma sem hann hafði aldrei látið sjá sig í. Hann var ekki alveg sömu skoðunar og ég að það væri einfaldara að mæta bara í tímana. Síðustu stelpurnar tíndust út úr kvennaklefunum og spurði mig hvort ég kæmi ekki á ársatíðina í næstu viku.